Фрагмент, który dziś rozważamy, znajduje się w samym środku Ewangelii. W środku całej opowieści i w środku fizycznej. Pierwsza część Ewangelii opisuje 3 lata służby Jezusa po Jego chrzcie. On służył w różnych miejscach, pamiętamy, w Judei, Samarii, Galilei. Czytamy tam o Jego cudach, o Jego nauczaniu, to całe tam 12 rozdziałów. A druga część od 12 i dalej obejmuje jeden tydzień życia Jezusa. Gdy On przyszedł do Jerozolimy i to wszystko skończyło się ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. W wersetach 18 i 19, 12 rozdziału, czytamy, że po Jego uroczystym wjeździe do Jerozolimy, kiedy z powodu święta Paschy przybyło tam wielu ludzi z różnych krajów, przybyli, raz do roku przychodzili i nie tylko Żydów, tłumy wychodzą Mu na spotkanie. I widząc to wszystko, ten sam widok, sprawuje, że faryzeusze mówią z zazdrością. My czytamy to w 19 wersecie, taki zwrot. Oto cały świat poszedł za Nim i umawiają się zabić Jezusa. Tydzień temu o tym mówiliśmy już. Co więc następuje dalej? Czytamy dalej fragment od 20 wersetu 12 rozdziału i do 36. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsaidy w Galilei z taką prośbą: Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przyszli do Jezusa. Wówczas Jezus powiedział: nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostanie pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swoje życie w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną. A tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój ojciec. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam na to powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos: uwielbiam i jeszcze uwielbiam. Wówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, i nie stwierdzili. Anioł do niego przemówił. Natomiast Jezus wyjaśnił: nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. A gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnie do siebie. Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Wtedy z tłumu padło pytanie: ze słuchania prawa wiemy, że Chrystus jest wieczny. Na jakiej więc podstawie twierdzisz, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest ten Syn Człowieczy? Jezus powiedział: jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie, aby nie zawładnęła wami ciemność. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście nie Abyście się stali synami światła. Po tych słowach Jezus odszedł i ukrył się przed nimi. Ten fragment rozdzielimy na cztery takich części. W pierwszej będziemy mówić o pewnych Grekach, które podchodzą do Filipa, do Andrzeja, a potem do Jezusa. W następnych 10 wersetach zapisana przemowa Jezusa o swoim uwielbieniu. Ta przemowa rozdziela się takie też na dwie części. Po pierwsze, od 23 do 6 Jezus mówi, że droga do uwielbienia leży przez cierpienie i śmierć. A potem on wyjaśnia od 27 wersetu, że jest przewaga w tym, że on umrze. Przewaga w jego śmierci. Ostatnia część, 34 do 36, tutaj jest pytanie, kim jest Syn Człowieczy. On jest Chrystusem, on jest światłem. Zacznijmy tak po kolei. Od 20 wersetu pierwszy taki krótki fragment. Na początku widzimy pewnych Greków. Jakiś Grecy, to znaczy pogani, przyszli na święto Paschi i podeszli do Filipa, a potem do Andrzeja, prosząc o spotkanie z Jezusem. Do uczniów Jezusa podeszli. Będzie łatwiej zrozumiałym, kiedy dowiadujemy się, że Filip i Andrzej właśnie to są imiona greckie. Oni mieli greckie imiona. Wiemy, że było napięcie pomiędzy Żydami a Grekami. Może w ten sposób oni chcieli znaleźć jakieś podejście. Filip był pochodzeniem z Betsaidy Galilejskiej, gdzie mieszkało wiele pogan. I możliwe oni liczyli na bardziej otwarty kontakt z nieżydami. Bo odczuwali tą różnicę. Tamci Grecy czcili Boga. Czcili Boga na swój sposób. I również przyszli na święto. Do Jerozolimy na Paschę. I czytamy o nich, przybyli złożyć hołd Bogu. To byli wierzący ludzie, chociaż pogani. Ci Grecy mogli być świadkami wydarzenia, które przed tym stało się, które miało miejsce po wejściu Jezusa do Jerozolimy, kiedy on wyrzucił handlarzy ze świątyni. Prawdopodobnie oni tam byli, oni to wszystko widzieli i chcieli spotkać się osobiście. I ten epizod opisuje tak dokładnie ewangelista Mateusz. Jezus wtedy powiedział, gdy on wszedł do świątyni i wyrzucał handlarzy, on powiedział takie słowa: mój dom będzie nazwany domem modlitwy. To jest cytat z proroka Izajasza. A gdy spojrzymy, co pisze Izajasz, tam on dodaje takie ważne słowa: dom modlitwy dla wszystkich narodów. Nie tylko dla Żydów. I przecież dla Greków to było bardzo interesujące. To podkreśla coś istotnego. Zarówno Żydzi, jak i nie Żydzi, to znaczy wszyscy i pogani też, mają prawo wielbić Boga w świątyni. Jednakowo mają dostęp do Boga. Świątynia nie była miejscem zamkniętym tylko dla jednego narodu. Miała być przestrzenią, w której szukający Boga mogą do Niego przyjść i zbliżać się z Nim. Możemy nawet zastanowić się, czy niektórzy z tych Greków, którzy wtedy chcieli zobaczyć Jezusa, później nie stali częścią pierwszego kościoła w Antiochii. Może to oni przyszli stamtąd, a potem, gdy tam powstała wspólnota, pamiętamy, to jest zapisane w Księdze Dziejów Apostolskim, tam ten zbór był składany z Żydów i z Greków też. To właśnie tam po raz pierwszy uczniom nazwano chrześcijanami, a Kościół zaczął nabierać naprawdę takiego międzynarodowego charakteru. I potem Paweł poszedł do pogan i tak dalej. Co nas tam půjde dalej? Одразу по спотканню з греками, читаємо 23 версет, Ісус виповідає слово о винятковому значенню. Він мовить щось такого. Наступила година, аби зостав увільбений син чоловічий. То важно, бо вчешній в Евангелії Яна великоротнє читаємо, що година ще не наступила, ще не надійшла година. Коли Ісус замінив воду в віно, він повідав, ще не надійшла моя година. Пізніше, коли фаризеуші хотіли його схвитати і забити, автор Евангелії знову зазначає, що Ісус відшов, поневажно ще не надійшла його година. Зараз, однак, Ісус мовить просто і ясно. Та година, власне, надійшла. Хоч і о момент, в котором люди мають розпознати, ким Он направді є. Ким є Ісус? Христос, Син Чоловічий. Так і написано. Ісус повідав, наступила година, аби зостав увільбений син чоловічий. Окреслення син чоловічий означає вивершеного небесного месіаша. І то, та назва походжує з книги Даніела. Якщо прочитаємо 7 розділ, 13-14 версет, бачимо там щось такого. Даніел пише: «Приглядам ще далі і видзе, на облоках небес пришед хтось подобний до Сина Чоловічого, дошед до одвічного, припроводили його до нього, втеди даному владзе і хвале, розпочав панування, і чтили його всіх люди, народи і язики, його владза – владза вічна». Не примиряється. Його панування незнищальне. То, власне, той син чоловічий, месіаш, якого жиди очікували. Ісус мовить, власне, о тим. Ми бачимо, що син чоловічий є тим, який отримує владу, отримує хвалу, отримує королівство, над всіми народами, над греками теж, над поганами і, ну, передовсім, над жидами. З ним зв'язаний є суд остаточний, з Месіашем є зв'язане об'явлення Божої хвали. Підсумовуючи, то, що Ісус повідав в тим версеті, виповідь Ісуса означає, що розпочинає двогоочікуваний час Його увірбення. Час, в котором Он об'явився як Месіаш. Варто ще додати, що подобне слово о увірбенню через смерть Ісус повідав кілька разів. Де була остання вечеря, і ту ж по останній вечері, в 13 версеті, Он вже заповідає, що мусить умрити. А потім, коли ще молив до Отця, ми читаємо в 17 версеті, то є трохи пізніше написане, рівніш Ісус пише, мовить о своїй смерті і о увільбенню. В тим останнім фрагменті Яна 17 ясно видать значення терміну увільбення. Що це значить бути увільбеним? Це значить виповнити місію Бога. Виповнити Боже призначення. Хотів би коротко ще порозмовляти о тим увільбенню. Тут кілька разів вспоміна ще о тим, починаючи від 24 версету. Зверніть, прошу, увагу на порівняння вірбіння з терпінням. Зазвичай в нашому таким натуральним мишленню прислання о вірбінню ми відбираємо радше як щось приємного в нашому житті. Увільбіння – то значить щастя, здоров'я, сукцес. Натомість, де Єзус мовить о увільбінню, Он мовить о службі. Он мовить о терпінню і навіть мовить о смерті. В тих версетах, де Он розмовляє о смерті, Он навіть вспоміна о ненавищі до життя. То є 25-й версет. Хто коха своє життя, страчує, а хто ненавиді своє життя в тим світі, ухронює для життя вічного. Належить то розуміти не як життя, як безнадійне існення, де чоловік překліна кожну секунду своєго життя, леч як хіперболе. Ненавидь до життя означає не так багато го кохати в порівнянні з чимось лепшим. А це є лепше від нашого життя? То є життя вічне. І Ісус власне порівнює. Так мусимо кохати життя вічне, що наше життя то як, ну, як щось обцего. Зобачте, в 24-му версеті маємо таку ілюстрацію о жарні, туре щеєще, защаним жарнем. Тут завіраще засада, мовлянця, що аби щось могло розквітнути, впевні розквітнути, найперв мусі перестати існять до тих часової постачі. Мусі щось ще стати з ним. Обумжать. Зярно пшениці тільки втеді може увольнити укритий потенціал, який там є заварти, де го замненчна повлока устомпі. Обумже. Так і в житті нашим, навчає Єзус. Замненчна наша повлока є наше життя вічне. Наше фізичне життя. А укритий потенціал то є життя Бога, життя вічне, яке дає Єзус. Як повідомлено ще в Яна 10:10, прийшов вам по то, аби мали життя і життя мали впевні. Власне, те життя є важне. Те життя є цінністю. Отож, увільбіння полега на тим, аби сконцентруватися на життю вічним, на тим, чого хоче Бог. А не чого хочемо і прагнемо ми самі в оточенні своїх земських потреб, натуральних потреб. Пам'ятаємо, więc, що життя вічне носить найважніший характер, щегульне в обличчю смерті і терпіння. Єзус в тій розмові о собі самим і о тим, що го чека за кілька днів, примовляє і до нас. Примовляє до учнів. 26 версет. Якщо хтось хоче мені служити, нех іде за мною. А там, де я єстем, буде також і мій слуга. Якщо хтось хоче мені служити, учті го мій отець. То є дорога до увільбіння. Служення Богу то є дорога до увільбіння. Отож, дорога до чті і до увільбіння є служення Єзусові ораз наслідування Го. Нех іде за мною, нех служи мені. Наслідування подещо до земських вартощів, наслідування подещо до смерті, передовсім смерті для самого себе на користь життя вічного. Може то наступувати щоденно, а може то наступувати огульне в кінці нашого життя. В наступній частині, де Ісус виповідає о увільненню і о черпінню, починаючи від 27-го версету, Ісус якби уявня особисте подейще до черпіння. І він виясня переваги своєї смерті. Де кедиш омовляли ми фрагмент Яна 10, то може було рік тому, читано фрагмент, Ісус мовить, я єстем добрим пастежем, віддає своє життя за своїх овець. Пам'ятаєте, там було таке? І тоді Ісус підкреслив свій вибор в стосунку до смерті. Власне, ще втеди він повідав, віддає своє життя за моїх овець. З власної волі. 10:18. Ісус подимує децизію віддати життя за овець. Ісус прежеш мог зрезигнувати за своєї смерті. Лише так би не зробив. Він вибіра увільнення Бога. Читали ми такі, питання. Моя душа є стродзе. Що мам повідять? Отче, вибав мені від тієї години? Прежеш для тієї години прийшов вам. Вибор пав на смерть. Цікаве, Ян записав слова тієї вовнешній духовної валки, яку інші євангелісти замістили в час, коли він був в Гефсимані. Тут Ян описує ту валку, яку переживав Ісус. То є описане дуже, такий описаний дуже доткливий притлачаючий буль, який досвідчав Ісус в тій хвилі. Що йому вибрати? Як йому йти далі? Чи умрети? Чи може жити? І він мог то зробити. Чи так, і він вибере смерть. Або як докладніше, мовимо, вибіра увільнення. Бо смерть йде через черпіння і увільнення. Він ніби задає питання до самого себе, а потім на нього і відповіда. Прежеш прийшедем для тієї години, прийшедем, аби умжати. Що мовить Отець? Що мовить Бог Отець в відповідь на вибір Ісуса? Він підтверджує. Ми читаємо, що забжмяв голос з неба. Увельбям і ще увельбям. В житті Ісуса са описані такі три свідецтва Бога Отця, який є в небі, о своїм сину. Те свідецтва, яке бжмяли з неба, як оглос. Перший раз при хрісті, потім в час примінення і зараз перед його смертю. Те свідецтва са важне, především для нас, людей віжонцих, щоб взмоцнити нашу віру, віру, що Ісус є Христусом, Богом, що є Месіашем, що є Сином Чоловічим. Щоб зрозуміти, що Його місія є виконана. Що Бог власне на то послав Ісуса. Натомість для людей невіжонцих те свідецтва, які бжмяли, не мали вартості, жодної ваги. Понімаєш, якщо чоловік не шука Бога, то і аргументи на користь його існення не допомагають. Я подозрюю, що вільні з нас переконалися в тим, якщо чоловік не хоче шукати Бога, не хоче заінтересованим тим, щоб увірити в нього, то що б ми йому не доточили якісь аргументи, доводи чи цоколівек, все буде оваляне і звонпіване. Чоловік невіжонці знайдує ще під władzą ciemności. Ciemność owładnęła człowiekiem na tyle, że on nie prosto nie chce, ale i nie może szukać. Mówiąc jeszcze o uwielbieniu, rozumiemy posłuszeństwo Jezusa do śmierci oraz ukrzyżowania. Krzyż nie jest porażką. Krzyż jest zwycięstwem. Wersety 31 i 32 pokazują przynajmniej trzy aspekty tego zwycięstwa. Zwycięstwa krzyża Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, Jezus mówi o szatanie. Ostateczny triumf nad szatanem, wrogiem Boga i wierzących ludzi. Władca tego świata zostanie wyrzucony. To jest triumf krzyża. Dalej, podniesienie Jezusa, albo jakby w innych tłumaczeniach my czytamy wywyższenie Jezusa, oznaczało nie tylko sposób śmierci przez ukrzyżowanie, gdy Go podnosili od ziemi, lecz również Jego wyższość w sensie wartości Jego śmierci. Jego śmierć ma szczególną wartość. Nie zawsze są widoczne skutki pewnych czynów, lecz perspektywa otwiera oczy i wtedy widzimy ich sens i ich wagę. Coś zrobiłeś, a skutki będą za tydzień, za rok, a może w następnym pokoleniu. Teraz mowa idzie o wartości śmierci Jezusa na krzyżu. Nie wszyscy wtedy zrozumieli, nie wszyscy wtedy przyjęli. Ale śmierć była kluczowym i bardzo ważnym aspektem. Trzecim aspektem zwycięstwa jest zbawienie dla wierzących ludzi. My czytamy, wszystkich pociągnie do siebie. Gdy będzie wywyższony, wtedy wszystkich pociągnie do siebie. Innymi słowy, wtedy będziemy zbawieni. Gdy Jezus umrze, wtedy zostaniemy zbawieni. Otóż śmierć Jezusa na krzyżu stała się zwycięstwem. Stała się uwielbieniem Boga. Tłum, który otaczał Jezusa, którzy to wszystko widzieli, słyszeli, co mówi Jezus, słyszeli, co powiedział Bóg z nieba, wciąż pozostawał duchowo ślepy. W Ewangeliach jest on często przedstawiony jako lud niewierzący. Lud, który słyszy, lecz nie rozumie. Widzi, lecz nie pojmuje. Dzisiejszy fragment nie ocenia ich jeszcze wprost, ale odsłania taką wewnętrzne zgubienie, wewnętrzne zagubienie tych ludzi. Słowa Jezusa wprawili ich w zdumienie. To, co powiedział Jezus, było dla nich bardzo dziwnym. Jak to może być? To przecież Mesjasz w inny sposób ma przyjść. W inny sposób ma być uwielbiony. W ich sercach rodziło się pytanie, kim właściwie jest ten Syn Człowieczy, o którym on wspomniał. Spójrzcie, oni nie słyszą głosu Boga. Gdy on świadczy o swoim synu, oni mówią, że zagrzmiało, coś tam anioł powiedział. Oni nie uznają Bożych znaków, których Jezus czynił wiele razy. Tych cudów, które Jezus czynił. Oni nie widzą, że w Jezusie wypełniają się proroctwa stosownie Chrystusa. Po prostu są ślepi i głusi. Niewierzący. Ostatnie kilka wersetów послугує ще сильним таким символічним контрастом. Святлость, темність. Позвольте же крутко накреслити цей образ. 35-й, 6-й версет, от тим читали ми. Темність, то є невіра. Темність потрафить огарнути чоловіка цілковіче. Вона потрафить запанувати над мишленням чоловіка, над децизіями чоловіка, над керунком життя чоловіка. По просту чоловік знайдує ще цілковічі темності. Або не вірить. Хто не бачить і не розуміє, що ще вокруг нього діє, то латво може ще поткнути, зблондити і остаточно згинути. Як все ж можна жити в темності? Подобне невіра в те, що Ісус є Збавителем, проводить чоловіка до того, що він починає шукати дороги до своєго збавлення в інший спосіб, але не в Христусі. І те способи кончаться згубом. Другим образом є щось противного темності, святлость. Ісус є святлостю. Яна 8:12 Ісус мовить так: «Я єстем святлостю свята. Хто іде за мною, не бенже ходив в темності, леч бенже мав святло життя». То таке найбільш ключове, безпосереднє і єднозначне ствердження Ісуса о собі самим, що є святлостю. Подобне слово сон записане і дішей, 12:46, не в дішейшому фрагменті, а наступним. Ісус мовить: «Я прийшов на свят яко святло, аби нікт, хто во мені вірить, не позостав в темності». А є ще три рази в Євангелії Яна теж вспомінався о тим, що Ісус є святлом. І в першому розділі, і в третім, і в дев'ятим. Для нормального існення людського потребуємо святла. Потребуємо зрозуміння сенсу своєго життя. Святла фізичного, наприклад, тієї капліці чи на вулиці, так і в своїм життю. Потребуємо певності своєго збавлення. Потребуємо віри, що Ісус є Христусом і Він нас збавя. Ісус нас взива наступними словами: «Ідьте за святлом, вірте в святло, станьте синами святла». Зверніть увагу на слова: «Ще через короткий час є серед вас святло». Знову мова о тим, що за хвилю Він умре. Ісус również dzisiaj przemawia до кожного з нас. Вірте в Ісуса, браття і сестри. Вірмо в Ісуса, в Сина Божого, Христуса, який віддав своє життя, щоб ми стали ним почерпнені, почерпнені через крыж, через збавлення, щоб отримати життя вічне. Ідьте за ним. Служте Му. Ісус мовить: «Де я, буде там і мій слуга». Допоки маємо цей час, щоб в свою годину зостати увільбленими через Бога. Нех буде Йому хвала на віки віку. Амінь. Повстаньмо для співання псалму, потім ще подмодлімо.